әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Бірігу туралы Нұр Отанның меморандумына қол қойған саяси партиялар экономикалық дағдарысқа байланысты жиын өткізді. Маршинка жұмыс істеген Deutsche Bank теңге девальвациясы тағы болады деген болжам жасады. Бұрынғы шенеунік Серік Бүркітбаев сияқты билік өкілдерінің сотталуына қатысты қарапайым халықтың көзқарасын ұсынамыз. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблясов пен оның алты сыбайласы қылмыстық топ құрды деп айыппен іздеу жариялағанына қатысты сарапшылар пікірі беріледі. Сонымен қатар БТА банкі қаржыландырып келген Ақсарай театры екі айдан бері ақшасы қалғаны жайлы театрдың жетекшісі Болат Атабаевпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан ресмилерінің мәлімдеуінше мемлекет жергілікті БТА банкіне қолдау көрсетуін тоқтатуы мүмкін. Сәрсенбі күні банктің төрағасы Арман Дунаев журналистерге берген сұхбатында, егер кез келген кредитор қарыздардың ертерек өтелуін сұраса, үкіметтің қолдауы доғарылады деп атап көрсетті. Өткен айда үкімет тығырыққа тірелген БТА банкін шамамен 2 миллиард доллар инвестиция құйып өз бақылауына алған болатын. АҚШ президентінің әкімшілігі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр және бұл бағытта алға басушылық белгілерін көріп отыр. Бұл туралы президент Барак Обама сейсенбі күні баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Обама 2010 жылға арналған 3,155 триллион долларлық бюджет жобасын қолдады. Республикандықтар партиясы мен тіпті кейбір демократтар оны сынаған болатын. Еуропа одағының жоғары лауазымды саясаткері ақштың рецессиядан шығу жоспарын сынап, оны тозаққа жол деп сипаттады. Еуроодақ төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек Еуропа парламентінде сөйлеген сөзінде президент Барак Обаманың ірі ынталандыру пакеті мен банктерді құтқару жөніндегі бағдарламасы ғаламдық қаржы нарығын тұрақсыздандырады деп мәлімдеді. АҚШ экономикасын рецессиядан шығару үшін 787 миллиард долларлық ынталандыру жоспарын жүзеге асыруға ниеттеніп отыр. Ал бұл екі арада сейсенбі күні Чехия парламенті көпшілік дауыспен Мирек Тополанек үкіметіне сенімсіздік танытты.
Сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев түркмен әріптесімен бірге жоспарланған энергия келісіміне қол қоймады. Алайда ресмилердің айтуынша бұл келісімге таяу арада қол қойылатын болады. Медведев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов арасындағы келіссөздерде Түркменстаннан Қазақстан арқылы Ресейге қарай созылатын газ құбырын салу жоспары талқыланды. Германия канцлері Ангела Меркель мен Ресей президенті Дмитрий Медведев наурыздың 31-де Берлинде кездеспек. Германия үкіметінің хабарлауынша Меркель мен Медведев екі ел арасындағы қарым-қатынастар мен ғаламдық экономикалық дағдарыс туралы келіссөз өткізбек. Ал сәуірдің 2-сі күні Лондонда экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының саммиті өтеді. Адам құқықтарын қорғаушы топтың айтуынша Беларусь билігі 10 оппозициялық белсендіні шерудің алдында тұтқындаған. Весна тобының хабарлауынша бүкіл ел бойынша тұтқындаулар мен тексерулер сәрсенбі күні орын алған. Ал бұл екі арада оппозицияның жоспарланған наразылық шаралары алдында көптеген полиция қызметкерлері Минск көшелеріне орналастырылды. Президент Александр Лукашенконың үкіметі бостандық күніне қатысты кез келген шерудің алдын аламыз деп ескерткен болатын. Наурыздың 25-сінде алғашқы Беларусь мемлекетінің 1918 жылғы декларациясы атап өтіледі.
Ресейдің солтүстігіндегі Кировск қаласының мэрі өз кеңсесінде сәрсенбі күні оққа ұшты. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша мэр Илья Келманзон мен қаланың коммуналдық қызметтерінің басшысы Сергей Макимовты Кировск әкімшілігінде бір жергілікті кәсіпкер атып өлтірген, кейін әлгі кәсіпкер өзіне өзі қол жұмсаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия президенті Абдулла Гүл Ирактағы күрд жетекшілерімен келіссөз өткізді. Сейсенбі күні Бағдатта ол Ирактың автономиялық Күрдістан аймағының премьері Нечерван Барзанимен кездесті. Абдулла Гүл Барзаниді Ирак жерін пайдаланып Түркияға шабуыл жасайтын күрд көтерілісшілеріне қарсы нақты ұстанымда болуға шақырды. Барзанидің айтуынша, Ирактың солтүстігі Түркияға шабуылдарды ұйымдастыру үшін пайдаланылмайтын болады. Гүл соңғы 33 жылда Иракқа сапар жасап отырған алғашқы Түркия мемлекет басшысы. Сонымен қатар бұған дейін түрік жетекшілері мен Ирактың Күрдістан үкіметі арасында ешқашан ресми кездесулер болмаған. Сирия сыртқы істер министрі Уалид Муалем Ирактық әріптесі Хошияр Зебаримен келіссөз өткізу үшін Бағдатқа барды. Ол алдымен Ирак премьер-министрі Нури Аль-Маликимен кездесті. Бағдат пен Вашингтон Сирияны Иракқа бүлікшілердің кіруіне мүмкіндік беруде деп айыптаған болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстанда орын алған жарылыстан 7 адам қаза тауып, 9 кісі жарақат алды. Бұл жарылыс соңғы апталарда жиі шабуылдар жасалып жатқан елдің шығысындағы Хост өлкесінде болды. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Земарай Башаридің айтуынша, бұл шабуылды Ауғанстан халқының дұшпандары жүзеге асырған. Қаза тапқандардың арасында бір әйел бар деп хабарлайды Башари. НАТО бас қолбасшысының мәлімдеуінше Ауғанстанда әскери келісімнің сәтті жүзеге асырылып жатқандығын ешкім өлшей алмайды. АҚШ армиясының генералы Джон Кредок АҚШ сенатында сөйлеген сөзінде НАТО қауіпсіздік пен ауған ресмилерінің тиімділігін өлшеуге тырысқан еді, бірақ бұл жұмысты аяқтай алмады деп мәлімдеді. НАТО-ға мүше елдердің Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге мүмкіндіктері бар, бірақ олар саяси себептерге байланысты солай жасамайды деп атап көрсетті Кредок. Ал бұл екі арада Обама әкімшілігі таяу арада жаңа ауған стратегиясын жариялауға дайындалып жатыр. Иранның солтүстігінде үйде жасалған алкогольді ішімдіктен 10 адам қаза тапты. Иранның Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл оқиға Гилан өлкесінің астанасы Рашт қаласында орын алған. Әлгі ішімдікті ішкен кемінде 27 адам қазір ауруханада жатыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.